Chcete vědět, co se děje v ostatních oborech medicíny a výzkumu? Co vaše kolegy trápí a jaké novinky by vám neměly ujít? Poslouchejte Prolékaře.cz. Prolékaře.cz. Podcasty nejen s lékaři o lékařích a medicíně.
Vážené posluchačky, vážení posluchači, v loňském roce byly publikovány nové guidelines Evropské kardiologické společnosti pro management kardiomyopatií. Je nám proto potěšením, že můžeme dnes přivítat ve studiu přednostu druhé interní kliniky, kliniky kardiologie a angiologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, pana profesora Aleše Linharta. Pan profesor se problematice dlouhodobě věnuje a seznámí nás s hlavními body těchto doporučených postupů a jejich dopadem do praxe. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já jsem Andrea Skálová a připravuji pro vás odborné podcasty ve společnosti Meditorial. Pane profesore, mění se v souvislosti se zmíněnými guidelines pohled na hypertrofickou kardiomyopatii v kontextu ostatních kardiomyopatií?
Naše doporučení, která jsme měli ještě před vydáním těchto updateovaných guidelines, byla z roku 2014 a od té doby se samozřejmě událo mnohé. Ale je popravdě třeba říct, že pro hypertrofickou kardiomyopatii se toho zas tak mnoho nezměnilo. To, co se změnilo, jsou některé nové terapeutické postupy. Určitě se změnil malinko i pohled na stratifikaci rizika náhlé smrti. Rozhodně se změnil pohled na genetický původ hypertrofické kardiomyopatie, ale ty hlavní črty a hlavní definice hypertrofické kardiomyopatie zůstává stejná.
Pojďme si připomenout, proč je tak důležité znát etiologii onemocnění myokardu.
Je potřeba si uvědomit, že doba, kdy jsme měli lék, který byl účinný prakticky v celém spektru nějaké diagnózy, je za námi. My jsme si zvykli, že na srdeční selhání máme léky typu AC inhibitorů, beta blokátorů, které v zásadě bez výjimky zafungují u pacientů se srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí. U kardiomyopatie je to ale jinak. Tam je potřeba, abychom se dobrali etiologie, abychom znali příčinu a těch léků, které budou fungovat napříč celým spektrem, třeba hypertrofické kardiomyopatie, bude relativně málo. Budeme muset individualizovat medicínu a směřovat k tomu, abychom opravdu stanovili dobře diagnózu. Hezkým příkladem z oblasti hypertrofické kardiomyopatie jsou dneska diagnózy, které specifickou léčbu mají, a to jsou například pacienti, kteří přicházejí s hypertrofií, čili spadnou do diagnózy hypertrofické kardiomyopatie, ale ta hypertrofie je způsobená střádáním třeba transtyretinu, amyloidu, a na tu už dneska máme specifickou léčbu. Podobně specifická léčba enzymoterapie a šaperony existují pro pacienty s Fabryho chorobou. A těch diagnóz bude nepochybně přibývat a my bychom měli opravdu vždycky přemýšlet, že ten velký diagnostický košík, kterým hypertrofická kardiomyopatie je, obsahuje ještě celou řadu dalších podjednotek, ke kterým je potřeba se dobrat.
Dnes si již ví, že na patofyziologii hypertrofické kardiomyopatie se podílí více faktorů. Můžete upřesnit, jaký vliv to má na klinickou manifestaci onemocnění a jak moc jsou projevy tohoto typu kardiomyopatie heterogenní u jednotlivých pacientů?
Hypertrofická kardiomyopatie určitě není homogenním onemocněním. My víme, že ta klasická monogenně podmíněná hypertrofická kardiomyopatie je zpravidla zapříčiněna mutací v některém z genů, které kódují proteiny sarkomery. Ale to není ani zdaleka všechno. Existují překryvné syndromy, kdy pacienti, kteří mají mutaci, která je typicky spojena s jinými typy kardiomyopatie, způsobí hypertrofii a hypertrofickou kardiomyopatii. Existují tady už zmíněné syndromy, které napodobují hypertrofickou kardiomyopatii, jako jsou třeba lizozomální střádavá onemocnění. Takže ta heterogenita tady nepochybně existuje, ale ani uvnitř té sarkomerické klasické hypertrofické kardiomyopatie se nepohybujeme v prostředí zcela homogenním. Jsou pacienti, kteří jsou více ohroženi jedním typem komplikací a nemocní, kteří naopak budou trpět komplikací zcela jinou. Ani penetrance není stoprocentní, takže ani nositel genu nemusí vždycky to onemocnění vyvinout. Jsou tady stavy, které jsou podmíněny mutacemi nebo variantami ve více genech a tam ta variabilita bude ještě větší. Takže i uvnitř hypertrofické kardiomyopatie se pohybujeme vlastně na půdě syndromu, ale ta specifická diagnóza je ještě užší, než bychom si rádi představovali.
A pane profesore, daří se tento typ kardiomyopatie včas diagnostikovat? Případně můžete připomenout, co by mělo vést k podezření na tuto diagnózu a jakým vyšetřením ji potvrdit?
Zdá se, že u hypertrofické kardiomyopatie stupeň poddiagnostikování není zas tak dramatický, ale můžeme na to soudit jenom nepřímo. Kdybychom se vrátili ke klasickým epidemiologickým studiím, které byly provedeny například ve Spojených státech, tak ta prevalence hypertrofické kardiomyopatie byla vyčíslena velmi vysoko, zhruba 1 na 500. A když se ale podíváme do Evropy a třeba k našim sousedům, tak tam z německá data ukazují na to, že v rámci pojišťovenských výkazů se tahle diagnóza objevuje zhruba 1 ku 1400, čili je to trošku vzácnější a odpovídá to etnickému složení populace, protože za tu vysokou prevalenci ve Spojených státech mohli Afroameričané, u kterých hypertrofie vzniká snadněji a častěji. V České republice je kardiomyopatie bez upřesnění typu kardiomyopatie v rámci Národního registru hrazených zdravotních služeb vykazována také zhruba 1 na 500, ale obsahuje to další typy kardiomyopatií. Nicméně se domníváme, že to poddiagnostikování hypertrofické kardiomyopatie nebude až tak dramatické. A je to dáno tím, že ta diagnóza je umožněna například jenom tím, že pacient má natočeno EKG. EKG je často patologické u pacientů s hypertrofickou kardiomyopatií a to pak logicky startuje celý řetězec dalších vyšetření. Samozřejmě horší variantou je, když pacient má jako první nějaké komplikace a tou nejhorší je náhlá srdeční smrt. Ale i tady jsme dneska už pokročili a proband je většinou vyšetřován z hlediska etiologie náhlé srdeční smrti, zejména pokud ji přežije velmi detailně a je vyšetřována často i jeho rodina. Takže tu diagnózu stanovujeme poměrně dobře a často, ale nepochybně je tady pořád určitá proporce lidí, kteří o své diagnóze nevědí a které může stihnout opravdu jako první manifestace některá z komplikací, včetně těch fatálních.
Chtěla bych se ještě zastavit u prognózy, protože jste zmínil, vyšetřují si ostatní členové rodiny, čili jak důležitou roli má pro prognózu pacienta genetické vyšetření a případně které geny jsou odpovědné za tuto poruchu?
Už jsme říkali, že to dominantní zastoupení mají geny, které kódují sarkomerické proteiny. Těch genů je dneska detekováno celá řada. A ten význam genetického vyšetření je především nejenom pro toho probanda samotného, ale pro ty rodinné příslušníky. Umožňuje to totiž říct těm, kteří ještě nemají žádné známky choroby, jestli jsou nositeli toho rizikového genu a jestli je u nich vlastně podezření na to, že ta choroba vznikne. A to umožňuje například posílit sledování těch, kteří jsou nositeli genu, ale ještě onemocnění nemají, a naopak dát těm, kteří nemají tu danou variantu, tu danou mutaci, prostor k normálnímu životu bez obav o to, že onemocnění vyvinou. Je ale třeba říct, že genetické testování vychází pozitivně jenom asi u 30 až 40% pacientů, takže pořád je tady velká skupina, kde ten genetický podklad se nedaří detekovat. Je to dáno tím, že ne všechny typy kardiomyopatie jsou způsobeny mutací v jednom jediném genu. Je to zkrátka interakce mezi více geny a více variantami a tam zatím ta naše diagnostika dost často selhává. Nicméně stále tady platí, že genetické vyšetření by mělo být standardem té péče o pacienty. Ono je to samozřejmě důležité i pro ty mladé pacienty z hlediska plánování rodiny, z hlediska uvědomění si rizika přenosu na další generace. To jsou všechno věci, které jsou velmi důležité a vyžadují spolupráci kardiologa s klinickým genetikem.
Hovořili jsme tedy zatím hlavně o kardiologii a genetice, ale pane profesore, co vše zahrnuje multidisciplinární přístup a proč je důležitý u tohoto onemocnění?
Multidisciplinární přístup je pochopitelně dneska zdůrazňován v celé řadě oblastí a tady u vzácného onemocnění to platí dvojnásob. Tak kardiolog je samozřejmě ten, který je na samotném počátku toho diagnostického procesu a na konci v rámci té terapeutické části. Ale je potřeba si říct, že mezi tím se dnes zdůrazňuje role multimodalitního zobrazování. A tady se neobejdeme bez spolupráce mezi kardiology, mezi radiology a mezi specialisty na nukleární medicínu. Zobrazení dnes hraje opravdu zásadní roli a většina pacientů, pokud mohou, by měli podstoupit magnetickou rezonanci srdce. A tady spolupracujeme velmi těsně s našimi kolegy z radiodiagnostiky, z radiologie. A je to proto, že ta diagnostika je přesnější z hlediska morfologického posouzení levé komory, z hlediska stanovení té hypertrofie, ale také proto, že pozdní sycení gadolinie a zobrazení jizevnaté tkáně nám umožňuje určitou tkáňovou charakteristiku. Už tady lze třeba docela dobře diagnostikovat pacienty, kteří netrpí hypertrofickou kardiomyopatii, ale amyloidózou. Rozsah jizvení je dnes jedním z přídatných faktorů, které posuzujeme, když odhadujeme riziko náhlé srdeční smrti. A je potřeba si říct, že ty metody nukleární magnetické rezonance se posunují neustále dopředu a ta tkáňová charakteristika dneska umožňuje opravdu stanovit docela dobře diagnostiku amyloidu na jedné straně, Fabryho choroby na druhé straně. T1 mapování vstupuje velmi silně do hry právě v těchto diagnózách. To jsou věci, které tedy vyžadují spolupráci radiologa s kardiologem. O geneticích už jsme hovořili, ale je potřeba říct, že dneska ta péče by neměla zahrnovat jenom tu samotnou kardiologickou péči. Je třeba si říct, že tady je velmi důležité, aby pacient dostal adekvátní psychologickou podporu. Aby se mu také dostalo informací o možnostech sociální podpory, protože i na to náš systém pamatuje. A samozřejmě z hlediska dlouhodobého je velmi důležité, abychom měli za sebou dobrý sesterský tým, který je vytrénován v péči o ty pacienty, protože je to onemocnění chronické a je to onemocnění, které opravdu vyžaduje sestru, specialistku, která ví, co může od té choroby očekávat, která je častěji ve styku s pacientem a pomáhá manažovat tu péči o něj.
Pane profesore, čím vším je vlastně nemocný s hypertrofickou kardiomyopatí ohrožen? Zmínil jste to nejfatálnější riziko nebo komplikaci, kterým je náhlá smrt, ale jistě to není jediný problém, s kterým se potýkáte.
Náhlá srdeční smrt je něco jako jehla v kupce sena, protože tu hledáme velmi obtížně, to je její riziko a predikujeme ji velmi obtížně. A je to samozřejmě něco, co je často fatální a proto se toho tolik obáváme. Je to zároveň komplikace, která je nejčastější u mladší věkové generace. A ten vrchol výskytu náhlé srdeční smrti začíná někde v oblasti adolescence a pokračuje třetí dekádou a postupně se to riziko jakoby snižuje a přicházejí další komplikace. Jednou z těch komplikací jsou poruchy srdečního rytmu jiného typu než maligní komorové arytmie. Je to především fibrilace síní a z ní rezultující riziko embolizačních příhod a paralelně s tím se zvyšuje riziko srdečního selhání. Ta dušnost, která doprovází hypertrofickou kardiomyopatii, je často opravdu dominantním symptomem u středně věkých a starších pacientů, kterých je ale v té populaci víc než těch mladých. Takže vlastně pro nás ten problém srdečního selhání a symptomů, které z něj rezultují, jsou vlastně daleko důležitější nebo dominantnější v té péči o naše pacienty. Je potřeba říct, že tyhle ty tři dominantní symptomy je někdy těžké odhadnout dopředu, takže my musíme pacienty dobře monitorovat a dobře posuzovat, stratifikovat jejich riziko a zařídit se někdy preventivně, a to spočívá především v oblasti implantace kardiovertru defibrilátorů u pacientů, kde máme pocit, že riziko náhlé srdeční smrti je zvýšené.
Pane profesore, když jste zmínil stratifikovat riziko, co si pod tím představit? Lze jej tedy nějak redukovat, případně až eliminovat?
Riziko eliminovat asi nebudeme schopni nikdy. Naše algoritmy, které máme k dispozici, mají jenom omezenou senzitivitu a specificitu, ale určitě jsme schopni u části pacientů předpovědět, že jejich riziko je vysoké a začít podnikat preventivní kroky, což v případě hypertrofické kardiomyopatie znamená především implantaci kardiovertru defibrilátoru. Naše doporučení se řídí algoritmem, který byl přítomen už v těch předchozích guidelines z roku 2014 a který je postaven na epidemiologických datech od pacientů, která začínají někdy v 90. letech. A proto se může zdát do určité míry archaický a neobsahuje některé údaje, které dneska bereme v potaz. Ale je to založeno na tom, jaký je rizikový profil té rodiny, jestli je tam riziko náhlé srdeční smrti, už přítomno v té rodině, jestli ten pacient, kolik mu je samozřejmě let, ti mladší pacienti jsou víc ohroženi než ti starší, jaký je nález na echokardiografii, například stupeň hypertrofie, stupeň obstrukce výtokového traktu levé komory, velikost levé síně, případná přítomnost běhu nesetrvalé komorové tachykardie. A tohle všechno, když se dá do tabulek, do výpočtu rizikového skore, tak predikuje náhlou srdeční smrt s určitou pravděpodobností. A my jsme si zvykli, že používáme takový semafor, červená, oranžová, zelená. Ti pacienti, kteří jsou v tom nejvyšším riziku, tak tam na ně naléháme, protože víme, že to riziko je vysoké. Ti, kteří naopak jsou v té zelené oblasti, tak často ještě vyčkáváme. Ale dneska přidáváme zejména do těch oblastí, která dřív byla tak, řekněme, na pomezí rozhodovacího procesu, nové parametry a jedním z nich je rozsah fibrozy myokardu posouzený magnetickou rezonancí, případně přítomnost aneurizmatu hrotu levé komory. Koukáme se také na ejekční frakci, jestli ten pacient nemá počínající dysfunkci levé komory. Tohle jsou věci, které byly obsaženy už ve guidelines ze Spojených států, už nějaký čas, ale oni nemají zase kalkulátor rizika, takže jsme se tentokrát sešli někde uprostřed a ten rozdíl mezi doporučeními americkými a evropskými není zas tak veliký. Je potřeba říct, že existuje ještě speciální kalkulátor pro děti, který lze také použít a i samozřejmě v té dětské populaci tam je to velmi důležité a velmi citlivé. Proč vlastně neimplantujeme všem pacientům defibrilátor, to se někdy objevuje jako otázka, bylo by to jednodušší. Bohužel to tak není, ono to tak jenom vypadá na první pohled, protože implantace defibrilátoru je potenciálně spojena s některými riziky. Tím hlavním jsou neadekvátní výboje toho defibrilátoru, které jsou traumatizující pro toho pacienta, ale můžeme si představit i komplikace horší od dysfunkce toho přístroje až po infekci té stimulační soustavy, což jsou potom komplikace poměrně závažné. Takže zvážit tu implantaci defibrilátoru je potřeba velmi pečlivě.
Mm-hmm. A pane profesore, jak je to tedy se současnými možnostmi farmakoterapie u pacientů s hypertrofickou kardiomyopatií? Jsou zde nějaké novinky?
Abychom se dostali k farmakoterapii, tak musíme ještě odbočit a musíme zmínit to, že část pacientů má jako dominantní problém obstrukci výtokového traktu levé komory. Tahle ta hypertrofická obstruktivní kardiomyopatie totiž je tématem, které je v touhle chvíli velmi žhavé, kde se naskýtají nové terapeutické možnosti. My jsme až dosud měli jednak farmakoterapii, která je postavená především na beta-blokátorech a dihydropyridinových blokátorech kalciového kanálu. A v současné době k tomu přibývá mavacamten, což je myozinový inhibitor. Je potřeba říct, že v těch doporučeních je síla doporučení mavacamtenu překvapivě postavena jakoby až za beta-blokátory a za blokátory kalciového kanálu. Přitom data, která mavacamten recentně přinesl, jsou daleko robustnější než ta data, která máme pro tyto historické léky. A tady je třeba říct, že dvě studie, které byly provedeny, Valor HCM a Explorer HCM s mavacamtenem, shodně prokázaly, že tento preparát je schopen významným způsobem redukovat obstrukci výtokového traktu, zlepšit symptomy pacientů, redukovat jejich biomarkery, ať už NT pro BNP nebo vysoce senzitivní troponiny. Čili dochází opravdu k remodelaci toho myokardu a zdá se, že to bude léčba, která do určité míry bude kompetovat i s tím, co bylo alternativou k farmakoterapii. A to byla takzvaná septální redukční léčba. Ta v České republice byla představována především alkoholovou septální ablací a do určité míry také chirurgickou myektomí. Tyhle ty terapeutické možnosti samozřejmě ze scény nemizí, ale jsou to terapeutické možnosti, které jsou invazivní, které s určitým procentem komplikací spojeny jsou. A je potřeba říct, že to odráží jejich použití v běžné klinické praxi. Já bych tady zmínil evropský registr, který byl proveden v roce 2018, publikován, který ukázal, že necelých 9% pacientů dosáhlo na tuto terapii. Zatímco my víme, že tu klinicky významnou obstrukci v klidu má asi třetina pacientů a další třetina jí má při zátěžovém testu. Čili zhruba 60 až 70% pacientů s hypertrofickou kardiomyopatií má problém v obstrukci, ale septální redukční terapii má jenom necelých 9%. Takže je vidět, že tady existuje jakýsi hiatus, jakási mezera v té terapii, kterou do určité míry může suplovat ta farmakoterapie, ale v tuhle chvíli se nám dostává do rukou farmakoterapie, která se zdá být násobně účinná ve srovnání s těmi staršími léky.
A dalo by se tedy říci, že hlavním benefitem inovativní léčby je možnost oddálení nutnosti právě provedení septální redukční terapie?
My v tuhle chvíli máme data, která ukazují na to, že pacienti v extenzích těch provedených studií byli dlouhodobě stabilizováni a vlastně tu septální redukční terapii nepotřebovali. Ale pochopitelně ta data mají časové omezení, které je dáno trváním těch studií a my do určité míry nevíme, jak dlouho ti nemocní budou takto stabilní na této terapii. Ale je klidně možné, že ta potřeba samotná opravdu bude snížena. Že to nebude znamenat jenom oddálení, ale opravdu snížení vůbec z provedení potřeby některé z těch intervenčních procedur.
Mm-hmm. Pan profesore, na závěr, je zde něco, co nezaznělo, co byste rád ještě vzkázal kolegům a dalším odborníkům?
My bychom rádi, aby péče v České republice byla dostupná všem pacientům, ale byli bychom také rádi, aby byla prováděna tak, aby měla adekvátní kvalitu. A tady v tomhle případě, když se nám dostává do ruky nová terapie, tak se ukazuje, že bude potřeba tu péči o pacienty s hypertrofickou kardiomyopatií centralizovat. Je to nejenom podmínka plátců zdravotní péče, ale je to i potřeba, která vychází z nutnosti sledovat ty pacienty velmi pečlivě a opakovaně, což bude vyžadovat poměrně značné kapacity. Ta potřeba centralizace mimo jiné je také odražena v tom, o čem jsme hovořili v té potřebě multidisciplinárního přístupu. Pokročilé zobrazovací metody magnetickou rezonancí, spolupráce s radiology, spolupráce s klinickými genetiky. Tohle to všechno vlastně ukazuje na to, že opravdu budeme potřebovat specializovaná centra. V tuhle chvíli existuje návrh na vytvoření prvních 10 center, které jsou v podstatě do značné míry limitovány na fakultní nemocnice a na velkoobjemová centra, která se dosud starala o ty pacienty. A věříme, že do budoucna se ten počet bude rozšiřovat, ale chtěli bychom zatím otestovat ten koncept takto centralizované péče, vědět, jaká je dostupnost pro naše pacienty, sdílet data a na základě toho potom dál vylepšovat celý ten systém péče o tuto vzácnou diagnózu.
Tak doufejme, že se podaří vaše vize realizovat. Pane profesore, děkuji vám, že jste nás zasvětil do problematiky, která je vám profesně blízká a že jste přišel k nám do studia.
Děkuji moc za pozvání.
Problematice kardiomyopatií se budeme věnovat i v dalších pokračováních, takže vás, posluchači, tímto zvu ke sledování našeho podcastu, v němž s předními odborníky české medicíny hovoříme o novinkách, které by vám neměly ujít. S profesorem Alešem Linhartem dnes hovořila Andrea Skálová. Děkuji, že jste byli s námi a těším se na slyšenou.
Pro lékaře.cz. Všechny vaše podcasty najdete na www.prolekaře.cz. Podcasty Pro lékaře.cz. Nejen s lékaři o lékařích a medicíně.